Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare po bëjnë analiza se a do të kërkojnë mocion mosbesimin ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës. Në sektorin e derivateve të naftës ka krim ekonomik, thonë vet pronarët e disa kompanive të naftës në Kosovë. Sportistët e Gjermanisë kanë fituar më së shumti medalje të arta në garat e deritashme në Olimpiadë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim Stefan File mbrëm vonu ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë të Ukrainës dhe liderëve opozitar që të ndërmarrin hapa urgjent për formimin e qeverisë së koalicionit për ta ndalur krizën politike e cila po zgjat tash 3 muaj. Zoti File u tha reporterëve në kryeqytetin Kiev se ka kërkuar që të dy palët të pajtohen për reformën kushtetuese e cila do t'i kufizojë autoritetet e presidentit dhe do ta forcojë atë të parlamentit. File po ashtu u ka tërhequr vërejtjen autoriteteve që të mos i keq trajtojnë protestuesit, me që sipas tij është vështirë të fitohet besimi demonstruesve nëse vazhdojnë arrestimet, friksimi, keq trajtimi protestuesve dhe i aktivistëve. Gjatë qëndrimit të tij në Kiev prej të martës, Stefan File është takuar me presidentin Viktor Janukovic, liderët opozitar dhe pjesëtarët e shoqërisë civile. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot në Pekin është takuar me presidentin e Kinës Xi Jinping, që është takimi i parë me zyrtarët e lartë të Kinez. Zoti Kerry po përpiqet ta bindë Kinën që të ndihmojë në kthimin e Koreas Veriore në bisedimet për çarmatosjen atomike. Zyrtari i lartë amerikan John Kerry sot është takuar edhe me ministrin e jashtëm Wang Yi. Pas këtij takimi, zyrtari i lartë amerikan theksoi se bisedimet me presidentin e Kinës ishin shumë konstruktive dhe pozitive, ndërsa është krijuar një mundësi për thellim në detaje të disa sfidave të Koreas Veriore. Por ai nuk i ka përmendur pretendimet territoriale të Kinës kundër fqinjve të vetë të vegjël ose mospajtimet e tjera me të cilat të ballafaqohen të dy shtetet. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi tha se Pekini është i gatshëm të punojë me Washingtonin. Zyrtarja lartë për ndihmë humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valerie Amos, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta kalojë një rezolutë e cila do të ndihmojë siguri për aksion dhe implementim në terren të dërgimit të ndihmave humanitare për miliona njerëz në Siri. Këto komente të zonjës Amos në të përditshme New York Times u bën derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i kishte në konsideratë dy tekste rivale për krizën humanitare në Siri. Atë të propozuar nga Perëndimi dhe vendet arabe për kërcënim me sankcione kundër Sirisë dhe propozimin rus në të cilin nuk përmenden në sankcionet. Nga ana tjetër, armpushimi në qytetin Homs në Siri, që përfundoi mbrëm, është shtyrë edhe për 3 ditë të tjera në mënyrë që banorët të kenë mundësi të evakuohen. Sportistët e Gjermanisë po prinë listën e medaljeve të fituara në garat e deritashme të lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë. Përfaqësuesit gjerman deri tash kanë fituar 7 medalje të arta, 2 të argjenta dhe 1 të bronzt, pra gjithsej 10 medalje. Për shkak të numrit të madh të medaljeve të arta, Gjermania e kryeson këtë radhitje tabelare. Nga ana tjetër, Kanadaja është e dyta me 4 të arta, 4 të argjenta dhe 2 të bronzta, pra gjithsej 10 të sosh, ndërsa Norvegjia aktualisht është e treta, megjithëse sportistët e saj kanë fituar numrin më të madh të medaljeve, 13, por e kanë një medalje të argjente më pak se Kanadaja. Sportistët norvegjez deri tash kanë fituar 4 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 6 të bronzta. Holanda është e katërta me 12 medalje, 4 të arta, 3 të argjenta dhe 5 të bronzta, ndërsa Shtetet e Bashkuara në pozitën e 5 kanë fituar po ashtu 12 medalje, 4 të arta, 2 të argjenta dhe 6 të bronzta. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e sistemit të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore në këtë kontekst bën të ditur se sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel, kryetari i gjykatës themelore të Mitrovicës Veriore do të jetë i nacionalitetit serb, dërsa krye prokurori i nacionalitetit shqiptar. Si pas burimeve të gazetes, ata do të drejtojnë gjykatën në cilën struktura etnike do tjetë 60% shqiptare, 20% serbe. Ndonë se zyrtarët qeveritarë nuk e kanë pohuar, por as mohuar nëse ky është pajtimi arritur në takimin e fundit të dy kryeministrave Saçi e Daçiç në Bruxelles, gazeta sjell dërsimet e analistëve politikë si pas cilve kjo do të shkelte parimin kushtetues të Kosovës për reflektin të strukturës etnike në sistemin gjyqësor, me që do të kishte një mbizotrim të një komuniteti mbi një tjetër. Në këtë kontekst, qarqet analitike vlerësojnë se çfarëdo forme që e bën faktikisht individual gjyqësori në pjesën veriore të Kosovës, është kundër kushtetuese dhe nuk është dashur të pranohet e negociohet në asnjë formë në Bruxelles, shkruan në këtë temë përditshmja koaditore. Patmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Janë përmendur dy opsione, pranvera e vonshme ose vjeshta, Zenel.
E përditshmja tribuna, Fatmir, në këtë temë konsideron se skenari për zgjedhje të shpejta del të jetë opsioni më i mundshëm. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se kjo situatë lidhet edhe me përgatitjet që po bëhen për miratimin e një pakuje për sundimin e ligjit nga ana e kuvendit, ku është përfshirë edhe krijimi i Tribunalit Evropian. Ky skenar, sipas përditshmes tribuna, bëhet edhe më i besueshëm marrë parasysh edhe faktin që opozita ka nisur procedurën për shkarkimin e qeverisë dhe këtë pretendon ta bëjë qysh javën e ardhshme. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, fundi festës së 6 vjetorit pavarësisë mund të shënojë edhe fundin e qeverisë aktuale, gjithnjë nëse për këtë opozita arrin siguroj 40 nënshkrime të deputetëve, që është numër i mjaftueshëm për të iniciuar mocionin e votbesimit të qeverisë së Saçit. Pikrisht për këtë qëllim, iniciativën e ka marrë Dje AKE, e cila tashmë ka nisur bisedimet me dy partitë opozitare, LDK-n e Vetëvendosjen, me synim gjetje në një gjuhët përbashkët për këtë mocion, shkruan gazeta. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë dallimet sociale në Kosovë. Megjithëse vendi konsiderohet një ndër shtetet më të varfra në Evropën juglindore, me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, gazeta zekson se janë politikanët ata që dallojnë për nga pasuria. Disa përfaqësues partive politike apo zyrtarë të institucioneve të larta, qoftë qendrore apo lokale, janë milionerë dhe të tjerë vlerësohen shumë të pasur. Duke u bazuar në deklarimin e pasurisë që kanë bërë në Agjencinë kundër korrupsionit, gazeta thekson se vërehet se zyrtarët e institucioneve, disa nga cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat vjetore të tyre nuk i kalojnë mbi 20.000 euro.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se puna e institucioneve është bllokuar, pasi qeveria e ka humbur shumicën në kuvend. Rrjedhimisht ato kanë iniciuar konsultime dhe janë duke i bërë paralogaritjet e fundit para se të vendosin nëse do të kërkojnë mocion të mosbesimit për rrëzimin e qeverisë aktuale të kryeministrit Hashim Thaçi. Kalimi mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës do të çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Për gjendjen e krijuar në institucione dhe nevojën që Kosova sa më shpejt të nisë përgatitjet për zgjedhjet parlamentare, së fundit i është drejtuar edhe një letër presidentes Atifete Jajaga nga anë e liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Mirë po presidentja vetëm i kishte sqaruar më pas Haradinajt të gjitha rrugët ligjore që çojnë deri tek zgjedhjet. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se institucionet janë në agoni, kështu që duhet gjetur rrugë legale për shpallin zgjedhjeve.
Institucionet nuk po mund të votojnë, nuk po mund të kenë shumicë. Është një grumbull i pavarur i deputetëve, cilët po votojnë sipas bindjes vet, që kanë drejt. Nuk po kërkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, po kërkojmë nga presidenti të nisë konsultimet në pajtueshmëri me forcat politike dhe të shpallim zgjedhjet, për shkak se Kosova është bllokuar.
Subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonse ka nominuar tashmë liderin e saj Isa Mustafa për postin e kryeministrit, ende nuk po e vlerëson momentin që të iniciojë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, thot se nisma do të ndërmerret vetëm në momentin kur opozita do t'i ketë 61 vota të mjaftueshme për të rrëzuar qeverinë aktuale.
Ne nuk e jemi në punë që s'do t'i dalim zot, dhe kur konsiderojmë ose konstatojmë se këtë mund ta bëjmë, edhe do ta bëjmë. Ne jemi duke i bërë gjitha vlerësimet dhe me kohë do të dalim me qëndrime.
Te partitë e opozitës ka një konfuzion rreth numrit të deputetëve që do të votonin rrëzimin e qeverisë, çka çon automatikisht në zgjedhje të parakoshme. Deputeti Visari Merin nga radhët e vetëvendosjes u vë faj subjekt subjekteve tjera opozitare pse nuk i janë bashkuar një nisme të kahershme të këtij subjekti politik për thirrjen e mosionit të mosbesimit.
Ne konsiderojmë që numrat do të bëheshin, mirë po ka mungu vullneti shumë anshëm për ta bërë një gjë të tillë.
Ndaj pretendimeve të opozitës përgjigjet shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabosi. Ai beson që qeveria do të përmbyllë mandatin dhe zgjedhjet do të thirrën në vjesht.
Unë e them bindshëm se koalicioni është shumë stabil, institucionet janë stabile. Për 4 vite rresht i keni ndëgjuar të njëjtat deklarata. Unë besoj edhe për 4 vite do t'i ndëgjoni të njëjtat deklarata.
Në rast se mosioni do të thirrej dhe do të dështonte një nisme të tillë sipas kushtetutës, nuk do të mund të iniciojë pa kaluar edhe 90 ditë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë ka krim ekonomik, thonë vetë pronarët e disa kompanive të naftës. Si pas tyre, në tregun e Kosovës, nafta nuk është e cilësisë së duhur dhe tregu është i çrregulluar nga operatorët ekonomik të favorizuar nga qeveria. Por përfaqësues të institucioneve të Kosovës theksojnë se tregu i derivateve të naftës kontrollohet rregullisht. Kronike Nadije Ahmetit.
Lativ Kryeziu, pronari kompanisë Alpetrol, thotë se në tregun e derivateve të naftës zhvillohet krimi ekonomik. Ai madje thotë se është shqetësuese mbetet fakti se në treg qarkullon naftë jo cilësore. Në mungesë të kontrollit dhe monitorimit, Lativi pohon se në Kosovë importohet gazoili, mazuti, vaj, bazik, ndërka që rafineritë në Kosovë në emër të përpunimit të këtyre lëndëve djegëse nuk i plotësojnë kushtet për këtë çështje.
Di krimi ekonomik shumë ordinar, shumë i thjeshtë, i cili duhet goditet me forcën e ligjit edhe të jepen fond më të gjitha këtyre kompanive të cilën favorizume, të gjitha këtyre kompanive të cilën janë kriminalisht, sikur që jemi organizatat që merren me qarkullimin e derivateve të naftës, të cilat mas fakti qarkullojnë naftë, por diçka tjetër, edhe dëmtojnë ekonominë e Kosovës, e dëmtojnë konsumatorin, e dëmtojnë shëndetin e popullit.
Remzi Shaqiri, pronari kompanisë së derivateve të naftës Granit Petrol në Mitrovic, thotë se kompanitë mesme të kësaj fushe pësojnë nga kompanitë favorizuara nga pushteti. Ai këtë mbështet me faktin se në rast të aplikimit për ndonjë tender në institucionet publike, gjithnjë fitojnë kompanitë e njëjta. Edhe Shaqiri ndërkaq konsideron se cilësia e derivateve të naftës nuk është në nivelin e duhur.
Naftë që importohet nga pllane ndryshme, vjen në cilësisë duhur, është vërtet që vjen në cilësi duhur, por këto mbrana lanet ana kod disa kompani që shtin derivate, si për shembull vaj solare, derivate bazike, që ata na mundën më kaq për duhet, te kompani ndryshme domam. Unë nuk i njeh për fatkeq keq, ato kompani që kanë së drejtë, po e di që kanë.
Se cilësia e naftës nuk është në nivelin e duhur, thotë edhe Fadili Berjani, udhëheqës i shoqatës naftarëve të Kosovës. Ai thotë se fajtor për këtë është Ministria Tregtisë dhe Industrisë, e cila me trupat inspektuese në dogan shumë pak e bëjnë kontrollimin e derivateve të naftës.
Kur shihet sa importi në bo, të gjitha aty në importeve të naftës, vetëm 3% u kontrollu cilësia. Edhe kjo është brengosë, edhe shoqata mirë kategorike kërkojnë, do autobot në përdovana hyrje, duhet të mire cilësia dhe të kontrollohet çfarë malli të në Kosovë. Po ju lejuhet për me pru cilësin e keqe, se s'ka më në tërim, s'ka kontrolim në kufi.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në tregu në naftës nuk ka monopol, por parregullësitë ekzistojnë si në sektore tjerë, parregullësi këto që Ministria mundohet të eliminoj. Muharrem Pozheku, kryeinspektor i Inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kontrollat në këtë sektor janë të vazhdueshme.
Për cilësi kemi ngritë procedurë kundërvojtëse për 47 subjekte, kurse për licencë për kundër 83 subjekteve. Kurse për tregtisë pa lejuar, janë iniciuar 3 kërkesa për kundërvojtje, gjatë cilave ka pasur dhe sekuestrime mallit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Partitë opozitare po bëjnë analiza se a do të kërkojnë në mocion mosbesimin ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës. Në sektorin e derivateve të naftës ka krim ekonomik, thonë vetë pronarët e disa kompanive të naftës në Kosovë. Sportistët e Gjermanisë kanë fituar më së shumti medalje të arta në garat e deritashme në Olimpiadë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.